Laida aktualijos.
Kaip jau įprasta, šią savaitę ir prieš tai buvusią savaitę Marijos radijas transliuoja daug laidų iš Telšių vyskupijos, kurioje vyksta šiuo metu didieji Žemaičių kalvarijos atlaidai. Ir jums jau pažįstamas ir pamiltas balsas, kanoninko Andriejaus Sabaliausko vis įneša čia gyvenančių žmonių aktualijas, naujienas, išgyvenimus ir pasidalinimus. Taigi, garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kanoninke.
Per amžius amen. Sveikinu nuo širdžiai Marijos radijo klausytojus ir Žemaičių kalvarijos, kaip girdėjote iš gerbiamo Liutauro lūpų. Na, šiandien turime ypatingą dieną maldų intencijų už tuos žmonės, kurie yra varginami įvairių priklausomybių. Ir žinome, kad bet kokia priklausomybė padaro žmogų vergu, nors ko gero pats pirmasis tos atėjimas iki priklausomybės yra laisvės patyrimo ženklas. Na ir šiandien džiaugiuosi, kad mūsų studijoje yra garbus svečiai. Tai pirmiausia, labai nuoširdžiai sveikinu iš įtemptų darbų sugebėjus ištrūkti ir pas mus atvykti Telšių vyskupijos Caritas direktorių, Rietavo parapijos kleboną, Rietavo senelių namų direktorių kunigą Antaną. Sveiki, kunigė Antanai.
Gerbėjus Kristus.
Ir taip pat labai džiaugiuosi, kad yra mūsų tarpe žmogus, kuris turi didžiulę patirtį ir išmintį. Tai mielas Jonas. Sveiki, mielas Jonai.
Sveiki.
Taigi, mūsų tema būtų žvilgsnis į tuos žmonės, kurie yra keliaujantys išsivadavimo linkui. Ir pirmasis mano toks, na, minties virsmas būtų nuokrypis į gerbiamą kunigą Antaną klausimas, ar šiandienos visuomenė, kada mes žinome, jog esame labai daug pasiekę kabutėse, kaip jau nekartą ir Marijos radijo klausytojai yra girdėję statistiką, esame pagal išgeriamą alkoholio kiekį treti bene pasaulyje, taigi labai jau daug pasiekėme šiuo atveju, galėtume taip šaržuoti nesmagiai. Ir kyla klausimas, ar šiandienos visuomenė yra įmanoma eiti išsivadavimo keliu. Galbūt tai yra tiesiog donkichotiškas tik tai bandymas kovoti su vėjo malūnais. Kodigi Antanai, turite tikrai gražią patirtį, lydite tos žmonės, kurie yra susibūrę į anoniminių alkoholikų grupę, bendraujate su tai žmonėmis, kurie trokšta to išsilaisvinimo. Ar tai yra įmanoma realiai ir ar tai galėtumėm būti šiandien padrasinantis balsas iš Marijos radijos studijos?
Be jokios abejonės, pirmiausia, žmonės, kurie šitoje programoje dalyvauja, žengia pirmąjį žingsnį. Atsisakydami puikybės, nes, kaip žinome, puikybė tai yra pirmiausias dalykas, didžiausia užtvara bet kokiam tobulėjimui. Velnio ginklas puikybė, ir jeigu žmogus sugeba susitvarkyti šitame klausime, jis gali išsivaduoti iš įvairiausių priklausomybių. Tos priklausomybės, žinoma, įvardijame, kad yra nuo alkoholio, bet ir įvairiausių priklausomybių. Šiai dienai ir narkotikai, lošimai, azartiniai žaidimai, tai daugelis sričių, kurie tiesiog įsuka žmogų į šitą ratą ir nebeleidžia gyventi pilnavertiško gyvenimo. Ir kaip jūs, gerbiams kanauninkė, sakėte, tai yra daug patirčių. Daug patirčių, kada žmonės žengia pirmąjį žingsnį, pripažinom, kad esam bejėgiai, tai jie išsivaduoja ir šiandien daugelis džiaugiasi pilnavertiškų gyvenimų. Daugelis džiaugiasi matydami linksmus ir džiugius veidus, pirmiausia, savo šeimų, savo bendradarbių, kaimynų, nes ir pagal statistiką, kada jūs sakėt, kaip ir minėjote, kad labiausiai yra išgeriama daugiausia alkoholio mūsų tėviniai, Marijos žemėje, tai turiu pasakyti, kad Šitas judėjimas, anoniminių alkoholikų judėjimas, turi ne mažesnį pagreitį. Reiškia, žmonės susivokia, kad galima gyventi ir be alkoholio. Viena iš bendravimo formų, liktai viena iš bendravimo formų, kas pradeda galbūt iš smalsumo, kas pradeda dėl kompanijos ir vėliau jau ir ta kompanija nebenori bendrauti su tokiu žmogum. Ir tiesiog žmogus sako, aš lieku vienišas, aš lieku vienas. O šitame judėjime esantys žmonės, pirmiausia, tai jie supranta, kad jie nėra vieniši. Kad yra daugelis šalia žmonių, kurie tiesiog nedrįsta pasakyti, kad aš turiu kažkokią tai problemą. Lygiai taip pat, kaip ir judėjimas žmonių, kurie serga cukriniu diabetu. Ne kiekvienas drįsta pasakyti, kad aš turiu šitą ligą, kad man reikalingas yra galbūt tas insulinas, kad galėčiau gyventi pilną vertį gyvenimą. Tai lygiai taip pat ir kiekvienas žmogus, kuris dalyvauja šitame judėjime, kuris stojasi, tvirtai stojasi ant kojų kitų pagalba, jie tikrai šiandien gyvena pilnavertišką gyvenimą ir turiu padrasinti, jeigu šiandien yra abejojančių dar galbūt, kad tai nėra įmanoma, tikrai tai yra įmanoma. Tai yra įmanoma ir yra žmonių, kurie nežiūrint nieką, nei į įsitikinimus, nei į žmogaus socialinę padėtį padeda viens kitam. Visi yra lygus. Visi yra lygus, visi siekia to paties tikslo, kad gyventi pilnavertišką gyvenimą.
Tikriausiai Marijos radijo klausytojams iš karto, ko gero, kiltų klausimas, ir, nes ir man tas klausimas natūraliai kyla. Šita organizacija yra labai susikoncentravusi į vieną žodį – žingsnis. Taip. Ir dabar aš kreipiuosi į mielą Joną esantį mūsų tarpę. Gal galėtumėte iš tikrųjų taip labai populiariai, paprastai pristatyti pačią organizaciją, jos prigimti ir, sakykime, kaipgi tas žingsnevimas, kuo jis yra pagrįstas. Ir aš įsivaizduoju, kad pirmasis dalykas, kuris ateina į galvą išgirdus, kad tai yra anoniminių, sakykime, alkoholikų draugija ar brolyja, kurie susibūrė tikrai ne kokiais kitais tikslais, o tik tai, kaip ir ką tik kunigas Antanas minėjo, pagalba vienas kitam, nes yra lengviau eiti, išlipti iš kažkokios, tai mes žinome, paprasta praktika, sako, kad norint kažkur tai išlipti, visą laiką yra pagalba reikalinga, ar ne, jeigu mes užklimstame, mums reikia, kad kas patemtų, ar ne, tai aš įsivaizduoju, kad tai yra labai panašu. Tai norėčiau paklausti, vat, kaip jūs, kaip turintis didžiulę patirtį ir išmintį ir žinias, galėtumėte apibūdinti Marijos radijo klausytojams, kas tai yra per organizacija ir kaip reikėtų rasti kelius į ją?
Dėkuoju iš klausimą, gerbiams kanauninkė. Galiu labai trumpai tai pradėti ir pasakyti, mano kelias koks buvo į anoniminis alkoholikus ir tai pradžiai tik norėčiau dar paantrinti gerbiamam Antanui, tai kas buvo sakyta, kad priklausomybė nežiūri visiškai nieko absoliučiai, nei tautybės, nei lyties, nei išsilavinimo, visiškai nieko, nei socialinis padėties, jie kerta visus vienodai ir mano priklausomybė buvo būtent nuo alkoholio ir manau, kad ir tebėrinai dar tokie. Ir anoniminiai alkoholikai tai nėra nei gerinti žmonės, ten kai kas galvoja, galbūt kas susirenkam ir ten padarom po stikliuką ar dar po kažkiek ir nėra žmonės, kurie jau ir visiškai pasveik. Tai anoniminių alkoholikų draugija, anoniminių alkoholikų grupės, kurios ir Lietuvoje įsikūrusi praktiškai kiekvienoje savivaldybėje ir kai kurie ne po vieną, po keletą yra, tai jų tikslas ir yra pagrindinis toks dalintis patirtimi, dalintis bendravimo, kokius išgyvenimus mes turėjom iki ateidami į grupę, kokie išgyvenimai mus lydi šiandieną, kokios baimės, kokios gėdos ir kiti dalykai mus lydi per visą gyvenimą dar ir šiandien, turbūt tai pagrindinis dalykas ir tas. O grupė, jinai organizuojas ir veikia savanoriškumo principu ir jinai susirenka, aišku, visat būn iniciatoriai, 2-3 žmonės, kurie pradeda tą dalyką daryti ir po to ta grupė plečiasi ir žinoma, tos grupės organizavimo iniciatoriai visat pradžioj būna jų nedaug. Ir mes, kai organizavom savo grupę, truputėlį buvom kaip ir tokį galvoj, kad ir kaip ir uždaresnė grupė, kaip ir tokį pusiau žinybinį kažkokį, kad būtų, kadangi ne visi nori žmonės, tie, kurie grupė lanko, kad žinot aplinkiniai, kad jau esi alkoholikas, kad tu lankai kažkokį grupę ir taip toliau, bet tai būna tik tai pačioj pradžioj. Ir ilgainiui lankant grupę paaiškėja, kad visi seniai žino, kad esam gerintis, kad tikrai ir ne po dieną, ir ne po dvi, sakykim, tik man pačiam turbūt kažkada atrodė, kad aš tik viens te žinau ir daugiau nieks nežino, kadangi šeimo irgi buvo dangstomi tie dalykai, irgi kaip dažniausiai šeimos ir būna tokie dalykai, kadangi gėda yra ne tam, kuris geria daugiau, bet daugiau šeimos nariam gėda turėti alkoholiką šeimoje. Kol tą supratau, tai buvo labai sunku. Ir pačioj pradžioj, iš tikrųjų, jeigu jau būdavo atvejis toks, kad kažkaip ir bloga, ir iš vakar, ir panašiai, taip toliau, rytmet, kad geriau atrodyčiau ir drąsiau būtų, tai vilkdavos pačius gražiausius rūbus, pačius dėdavos kaklaraiščius, spindinčius, blizgančius, ir stengdavos kažkaip tai pereiti per gatvę, irgi buvo sunku, nes šaly gatvėj linku, gatvės link, irgi tai buvo toks gyvenimas. Ir žinoma, naktimis atsibūdus irgi paklodė šlapius, visi kiti dalykai prakaitai, nemiga, baimės didžiu. Irgi. Tai ta kančia ir privedė mane asmeniškai iki to, kad aš pradėjau iškoti kelių, kaip atrasti kelią blaivybę. Ir vienas iš atsiradimų kelių blaivybė, tai buvo Minnesotos programa, kuri yra labai plačiai paplitusi Lietuvoje irgi. Bet sakyčiau, nėra taip daug tų institucijų, tų institutų, kurios galim praeiti tą programėlį. Čia turbūt yra ir vyriausybės, ir valdžios galbūt problema irgi, kad nėra tų organizuotų daug punktų ir daug tų ligoninių, kurios būt galim tą dalyką padaryti. Bet man pasisekė, aš tą dalyką praėjau ir po 30 dienų grįžęs atgal į gyvenimą, kaip aš sakau, į nuolatinį savo vietą gyvenamą, ieškojau būdų, kaip tą dalyką pradaryti ir tą blaivybę pratesti. Ir aš tokiu būdu žinojau, kad tik anoniminių alkoholikų grupė gali tą dalyką man užtikrinti. Ir tik tai tas mechanizmas yra sveikas ir veikiantis. Ir aš, žinoma, papuoliau į tą grupę ir lankau ją iki šiol. Ir kol kas reikia pasakyti, kad jau 11 metų, 8 mėnesiai ir 22 dienas, kai man sekas būti sausam ir bent kiek blaivėjančiam.
Labai džiaugiamės jūsų laimėjimais, nes man atrodo, kad kiekvienas žmogus iškovoja šitą kovą arba tęsianti šitą kovą tikslingai yra didžiulis laimėjimas. Ne tik tai sau pačiam, kas ko gero labai svarbu, ne tik šeimai, bet ir mūsų valstybei, mūsų Lietuvai ir aišku ir bažnyčiai. Taigi dabar palietėt, mielas Jonai, labai tokią, sakyčiau, skaudžią, bet labai svarbią temą – šeimos klausimas. Ir dabar kreipiuosi kunigą Antaną, bendraujantį, dirbantį ir su šeimomis, ir kyla klausimas, na, kad žmogus turi pats sau pripažinti, kad jis turi problemą, tai čia faktas. Bet ką gali padaryti šeimos nariai? Ar jie gali ieškoti pagalbos, pavyzdžiui, ateiti pas jūs ir klausti patarimo, arba ieškoti kažkokios literatūros, arba tiesiog metodo galbūt, kaip padėti tam žmogui suprasti, kad jam jau yra blogai, kad jis jau yra toje, na, nu, kaip vat, gerai, tikrai puikiai vardino mielas Jonas, toj įlinkusioj dobėjai, kur viskas linguoja aplink, bet dar žmogus galvoja, kad jis tikrai eina tiesiai, nors jau to tiesumo nesimato. Ar yra įmanoma šeimos nariam kreiptis į jūs?
Be abejo, pirmiausia ir kreipia šeimos nariai, nes kiekvienas gerintis žmogus, vartojant, ar tai būtų alkoholis ar narkotikai, jis pirmiausia, kaip ir Jonas minėjot, jis galvoja, kad nieks aplinkui niek nemato. Jis yra toks, galim palyginti su stručiu, žinot, kai jis mėlik iš galvą ir galvoja, kad nieks niek nemato aplinkui. Tai pirmiausia, pastebi šeima, pastebi bendradarbiai, kaimynai. Ir ta didžiausia, turbūt labiausiai įtaką turinti aplinka, tai yra būtent šeima, kuri kiekvieną dieną bendrauja. Kaip Jons minėjot irgi apie tai, kad šeima dangsto ir lygiai tas pats šeima pirmiausia nori, kad šeimos narys, ar tai bus tėvas, ar tai bus motina, galbūt net ir vaikai, kad jie išsivaduotų šito dalyko. Ir šiandien kreipiuosi būtent per radiją į šeimos narius, kad nedarykit meškos paslaugos. Nereik dangstyti. Nereikalinga yra leisti žmonėms toliau gyventi tokį hedonistinį gyvenimą. Kada žmogus gyvena taip, kaip jam patogu, kada reikalinga ir kai kreipiasi ir asmeniškai į mane, aš dažnai pasakau, kodėl jūs pataikaujat savo šeimos nariams. Kam reikalinga ir pataikaujat? Kartais reikalingas yra tas spyris tam žmogui, kuris gyvena savo patogų gyvenimą, pirmiausia, tai yra egoistinis gyvenimas. Nes žmogus, jis nejaučia jokio skirtumą, ar jis geria, ar jis negeria, nes viskas ir padaryta. Rūbai sulyginti, valgyti, pagaminta, visa kita. Tai kartais reikalinga yra kažkokia tai surasti alternatyvą ir tiesiog pasakyti, nu gerai, tu šiandien geri, tai tu susitvarkyk ir pietus pasidaryk, ir reiškia, galbūt rūbas tu susilygins, ar dar kažkas būti, kas yra reikalinga. Tai vat pirmiausia, tai yra dažniausiai kreipiasi, vat, kaip jūs ir minėjot, šeimos nariai, būtent nu, mamos, kas yra svarbiausia, tai yra mama, tai yra žmona, tai yra galbūt, kaip šiandien dar visuomeniai dar ir paplitę, nu, netgi ir draugės, jau, kad gyvena, jau, tai irgi vat, sako, va, mano draugas, su kuriuo ruošiamės susituokti, aš bijau žengti šitą žingsnį, nes jis turi tokį priklausomybę. Tai pirmiausia turi kreiptis ir netgi yra ir sveikstančioms šeimoms netgi yra lanono grupės. Nes jau žmogus, kad ir šeimoj, kada jį pradeda stotis į 12 žingsnių programą, pradeda gyventi, jau pasikeičia mąstymas, kardinaliai pasikeičia mąstymas. Ir jau šalia esantis žmogus nebemoka gyventi, jam irgi reikalinga yra ta pagalba. Čia galbūt Jonas daugiau galėtų paaiškinti toje srityje, aš žinau, kad ir jūsų aplinkoje yra ir Alanono grupės ten susikūrusios ir plačiai Lietuvoje, nes šalia tų dalykų, kada jau pradeda veikti žmogus, jau reikalinga ir šeimos nariams būtent irgi keisti tą mąstymą. Be abejo drąsos ir sakau, pirmiausia, nebijokit kartais ir pasakyti kokį nors ir tokį rimtesnį, griežtesnį žodį.
Mielas Jonai, tada kreipiamės jūs dabar na tokios testinumo analizės, ar ne? Kaip vyksta, nes jūs turit patirtį, turit žinojimą ir turit tikrai įdirbį jau toj srity. Tai kaipgi vat pavyksta šeimos nariam atvesti arba įtikinti ateiti tam žmogui pas jūs, jūsų organizaciją?
Pirmiausiai, tai mūsų organizacija ir dar kartą noriu priminti tokią, kad nėra ten valdžios, nėra viršininkų. Mes tiesiog visi esam lygus, taip kaip gerdami, kad buvom lygus prie stalo, taip dabar esam lygus ir ten, anoniminio alkoholikų grupėje. Ir tik tai žmonės, galbūt tie, kurie gyvena aplink, ten vienoje ar kitoje vietovėje, žino jau mus vienus daugiau, kitus mažiau. Ir iš tikrųjų, man kreipės nemažai žmonių, kurie prašo pagalbos, sakykime, šeimų nariai. Tai dažniausiai kreipiasi mamos. Ar negalėtumėt padėti mano vaikui, ten vat, ir problemų tokį, irgi sakau, nu tai būt galim pagelbėti jam ir padėti, ir tikrai mes tą darom, bet jis pats to turi norėti pirmiausiai. Ir jeigu jūs jau matot, kad ir problemų ir bėda, tai duokite telefoną arba pasakykite, kur jis turi atvykti, ir mes pasikalbėsim, pasišnekėsim. Dažniausiai išgirstam atsakym, kad jis to nedarys, sakau, nu tai tada neįmanom to dalyką ir padaryti. Ir žmogus turi pats pirmiausiai norėti suprasti savo, bent kiek suprasti savo bėdą ir atrasti drąsos tiesiog ateiti pirmam pokalbiui į grupę, ar tai su vienu žmogum, jeigu jam nedrasu ir ateiti į grupę iškart pasikalbėti, pasišnekėti, išsiaiškinti, kas tai yra. Tai dažniausiai taip rekomenduojam ir prašom ir siūlom, o grupėje atvykus visada naujokui, grupės naujokui, visada ir rodoms ypatingas dėmesys. Ne tai, kad jį ten tardyti, ne tai, kad jį klausinėti, bet tiesiog jį apgaubtą šilumą, kokį jau mes turim sukaupti tarpusavį būdami ir bendraudami per daugelį metų irgi, parodyti jam dėmesį. Ir jokių būdų jo nekamantinėti, ir jeigu jis pats nori, gali prieiti ir pasiklausti pas mumis individualiai, kažką pasakyti, pasiteirauti, kaip ir ką reikėtų daryti. Tai grupėje užsiėmimai vyksta apie vienur valandą, kitur dvi valandas, su trumpa pertraukėlė. Ir užsiemimų metu ir skaitom, kas tai yra anoniminiai alkoholikai, skaitom preambulį, trumpai supažindinam. Toliau grupės darbe yra vedantysis, kuris paprašo išreikšti savo jausmus, kaip tu šiandien jautiesi, kokius problemus, kokius bėdus, gal tu nori pasisakyti, išsakyti ką nors. Ir visiškai savanoriškai grupėje tą yra daromi tie, kurie susirenka, kas nori kalbą, kas nori nekalbą, kas nori tik tai pasiklaus. Ir tokiu būdu vyksta užsiemimai. Pabaigoje užsiemimai ir žinoma, sukalbama mūsų maldelį, baigiamieji skaitiniai paskaitomi, sukalbama maldelį ir tokiu būdu po užsiemimų dažniausiai irgi dar būna kartais išgeriam arbatą ir kas nori, žmogus, jeigu turi tarpusavį pabendrauti vien su kitu, gali tą dalyką vien ar kitu pasiaiškinti. Tai iš pradžių atrodo labai nedrasu, kaip ateiti į grupę. Juk visi žinos, visi matys, aš jau pradėjau lankyti grupę, aš alkoholiks, juk visi pamatys, kad aš esu gerins. Tai ateiti į grupę ir labai nepadoru, bet vaikščiot prisigėrusią mane kur nors ten, aš pagal savį sakau, man taip pat irgi atrodydavo, čia nėra stebuklų, nes sakau, tiek įsilavinimas, tiek tautybė ir lytis, dar kas nors, tai nėra tas rodiklis, kuris sako, kad tu esi pranašesnis už kitus. Man irgi taip pat atrodydavo, aš irgi galvojau, geriau, bet nieks nežino, viskas ir tvarkuoja, lankyti grupę negaliu, eiti, kadangi visi pažinos, pasklis kalbus ir taip toliau. Tai buvo tokia klaidinga labai nuomonė pačioj pradžioje, žinoma, ir labai sunku grupėje atėjus kartais būna ir prisistatyti ir ištarti tą žodį alkoholikas, jeigu jis priklausomas. Dažniausiai grupėje aš prisistatinėdavau savo vardu pačioj pradžioje ir tik paskui išdrįsau ištarti tą žodį alkoholikas, nes kai supratau, kad iš tikrųjų toks ir esu. Žinoma, pirmiausias dalykas, ką grupėje siektinas reikalas, tai ir būti sausam bent kiek. Tai negerti. Tai patys sunkiausiai turbūt pirmieji pirmas mėnuo, pirmieji trys mėnesiai, taip ir skaitom, 9 mėnesiai, tokie periodai užeina. Ir jau po metų, po kiek laikų, žmogus jaučiasi tvirčiau truputėlį ir tad gali jau kažkaip tai truputėlį jau skaityti, ką šitą ir pasiekis. Bet tai yra man tik tai sausumo požiūriu. O šiaip blaivėti, mokintis blaivaus gyvenimo, tai matyt, man reikės visą likus gyvenimėlį iki pat smerčio. Nes šiandien turiu labai daug dar ir piktumo, ir pykčių, ir susinervuoju, ir bereikalingai baimių turiu kažkokių, ir taip toliau. Tai ir tas, ką reikia iš vidaus išimti, išmesti irgi, kad galėtum laisviau ir gražiau gyventi, ir kad galėtum būti naudingesnis savo šeimai. Nes iš tikrųjų esu pridaręs labai daug visokių negerovių ir ką žinau šeima, ką žinau aš pats ir kada reiškia daromės tą prisipažinimą Dievui savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo paklydimus, tai yra 5. žingsnis. Dažnai pergalvoju apie tai ir mažiausiai esu padaręs blogio aplinkai tolimesniai ir didžiausiai blogį esu padaręs savo patiem artimiausiam žmonėm, savo šeimai. Tai labai sunkus prisipažinimas ir šitą dalyką, žinoma, perdėliuoju ir stengiuosi savo gyvenimą kiek įmanom keisti. Ir tai ir visiškai įmanom.
Tai yra viltingas jūsų liudijimas čia per Marijos radijo bangų pagalba į mūsų klausytojo ausis ateinantis. Ir dabar dar mielo kunigo Antano klausiu. Telšių vyskupijoje jūs vis tiek turite žinias, bendraujate su visais, su visom grupėm. Kiek yra tų grupių veikiančių ir kur reikėtų žmonėm ieškoti to atsakymo į klausimą, kur kreipti?
Pirmiausia, tai tikintiesiems, kurie lanko bažnyčią, tai kiekvienoj bažnyčiai pas mūsų vyskupo ordinaro Jono Borotos dėka yra visų anoniminių alkoholikų grupių skelbimai, kur kiekvienas gali tiesiog išlaikydams tą savo anonimiškumą kreiptis ten ir telefonai, adresai nurodyti ir šiandien internetas ir visa galis. Gali irgi įeiti į puslapį anoniminį alkoholikai ir ten kreiptis, yra visi numeriai, viskas nurodyta. Pirmiausia, kurie nesinaudoja šitom naujom technologijom, tai kreiptis į savo parapijos kleboną. Parapijos kleboną ar kunigą ir tiesiog kunigai padės, nukreips ten, kur yra reikalinga. Nes beveik kiekvienoj parapijoj veikia tokios grupės. Ir pagrindinis tikslas ir yra ir vyskupijos karito veikloj atkreipti dėmesį į labiausiai vargstančius. Nes mes šiandien ir turim tą socialinę problemą dėl to, kad jeigu nors vienas žmogus atsistoja, išsivaduoja iš tokios priklausomybės, tai netgi pačiai valstybei yra didelė paspirtis, nes tokiam žmogui jau nebereikalinga ir socialinė pagalba. Jau jis pats ir pinigėlius uždirba, ir šeimai padeda, nes pirmiausia, tai dabar išmokos, kurios yra. Tai tiesiog kartais pasižiūri į esamą situaciją dabar, kad yra, tai žmonės pripratė yra gauti tas socialinės išmokas, pašalpas ir jiems ir patogu. Jiems ir patogu, jie gauna tos pinigėlius kažkokio tai mėnesio dieną ir sako, nu, dabar aš čia galiu pasiskolinti, aš čia šitai dabar pabaliavosiu, visą kitą ir tiesiog tai ir jiems patogu. Ir aš iš savo pusės turiu pastebėti, pamatyti, kas vyksta aplinkui. Netgi žmonės nenori taisytis dėl to, kad jiems tai ir patogu, ir labai patogu, nes yra viskas aprūpinta, viskas ir padaryta, ir nu, šitame klausime mes neišspręsim tos socialinės problemas. Jau vien tai, kad žmogus jaučiasi gerai, jeigu jis yra aprūpintas viskom ir jo tas gyvenimo būdas nėra keičiams. Aš labai džiaugiuosi, kad kai kurios mūsų viskupijos savivaldybės yra sudaryta tokia galimybė žmonėms dalyvauti šitoje programoje, kad netgi iš savivaldybės biudžeto lėšų yra apmokamas šitas gydymas, gydymo programą, Minnesotos gydymo programą, reiškia, kurios savivaldybės. Tai va čia ypatingai turiu atkreipti dėmesį, Šilalės rajono savivaldybė yra sudariusi tokią galimybę, kai kurios irgi kitos savivaldybės tiksliai dabar nepasakysiu, bet yra tokia galimybė. Tik tai drąsos kreiptis žmonėms į savivaldybės, netgi socialinis paramos skyrių ir tiesiog jiems bus sudaryta ta galimybė.
Bet dar vienas klausimas, kuris labai kyla klausantis ir mielo Jono, ir kunigo Antano, o ką daryti žmogui, kuris bandė, ėjo kažkokį etapą, nuėjo tų žingsnių, nužingsniavo, nu, ir mes žinom, kad žmogus vis tiek yra tokia silpna būtybė ir dažnai yra linkęs grįžti ten, kur yra buvęs. Ką daryti tiem žmonėms? Ar jūs turite kažkokią papildomą programą, kai jie atkrenta ir po to galbūt po kiek laiko vėl bando kilti? Ar vėl tas procesas kartojasi nuo pat pirmo žingsnio? Gal čia mielo Joną noriu klausti.
Šiaip tai, kas liečia anoniminių alkoholikų grupės, tai tikrai turim atkryčių ir ne vieną atkrytį turim. Ir dažniausiai tai būna pačioj pradžioj, kol žmogus įsitvirtina grupiai, tai būna ir po mėnesį, po dviejų. Ir žinoma, žmogui labai nedrasu yra ateiti ir grįžti atgal į grupę ir pripažinti, kad jis suklydo, jam ir gėdus jausmas prieš grupiokus ir taip toliau. Bet visad mes skatinam tą dalyką ir su malonumu ir su meiliu priimam tos žmonės ir sakom tiesiog, kaip mes džiaugiamės, kad tu vėl sugrįžai pas mus. Tai yra kelias toks vienas, o kitas kelias, žinom, yra Minnesotos programų, kurią galim taip pat praeiti, dar pasistiprinti, gauti mėnesį laiką tokio kaip ir užtikrinto tam tikro izoliavimo prasme, sakykime, irgi per tą mėnesį, ir paskui atgal grįžti į anoniminį alkoholį grupės. Bet vienintelis kelias turbūt tai ir palaikyti blaivybę, tai ir anoniminį alkoholikų grupės, tie, kurie turi priklausomybę, čia turim galvoje ir nuo narkotikų, ir nuo alkoholio, galbūt ir nuo kitų net dalykų irgi. Ir tai vienintelis dalykas ir tas anoniminio alkoholikų grupės, tai ir bendravimas, išsakymas savo visų skausmų ir visų džiaugsmų.
Anoniminiai alkoholikai nėra religinė grupė ir na, kitais metais švęsite 80-metį. Švęsite, sakau, dėl to, kad na, visose grupėse ko gero bus tas minėjimas, nes mano žiniom 1935 buvo įkurta šitas judėjimas, šita organizacija. Tai iš tikrųjų jau yra patirtis didžiulė sukaupta ir pagal jūsų duomenis ar daugiau negu 2 milijonai deklaruoja yra išlipę iš tų bėdų, būtent šitos organizacijos pagalba. Tai dabar klausiu dar tokio, na, kadangi Marijos radio studija, primenu Marijos radio klausytojams, kad girdite aktualių laidą iš Žemaičių Kalvarijos, kalbame su dviem puikiais žmonėmis, kunigu Antanu ir mielu Jonu, apie anoniminių alkoholikų veiklą Lietuvoje, nes šiandien atlaiduose meldžiamės tą intenciją. Ir klausiu, o kokia čia turi vietą ir reikšmę tikėjimas arba Dievas. Ar tai yra būtina, ar žmogus gali ateiti na, visiškai neturėdamas jokio supratimo apie tuos dalykus. Ar vis dėlto po to dar yra kažkoks įvedimas ir į tą santykį su Dievu? Gal Antano noriu klausyti.
Tiesiog 12 žingsnių programa daugeliu žmonių padeda atrasti tikėjimą, padeda atrasti Dievą. Tai yra ne vienas liudijimas, ne viena patirtis ir čia be abejo niekada nėra ignoruojamas žmogus, ar jis bus tikintis ar netikintis, ar jis turės kitokius įsitikinimus, kaip ir minėjot, Jonas irgi tą patį, kad nei rasinė socialinė padėtis, nei įsitikinimai, niek. Tik tiesiog pačioj programai dalyvaujant, nu, be Dievo pagalbos yra sunku kažką tai padaryti. Vien tik tai savo jėgom pasitikinti ir grįžtant vat, nuo pat pradžių, kaip ir minėjau, puikybė yra tas dalykas, kuris ir trukdo žmogui, kuriam ir nepatogu tikėti. Ir nepatogu tikėti Dievo dėl to, kad nu, kažkokios tai taisyklės, kurių reikia laikytis. Nu taip neišeina. Tai va, bet pati programa padeda žmonėms grįžti prie tikėjimo, ateiti į tikėjimą, pažinti Dievą, tikrai Dievą ir netgi tradicinio tikėjimo, kada ir vat sak, man reiškia vaiks prie pirmos komunijos, prie sutvirtinėm, prie santuk sakrament ir jie atranda tikrai tą gyvą į Dievą per pačią grupę. Ir jeigu grįžtant va, dar prie to klausimo, kada kalbėtų apie atkrytį, tai turėčiau palyginti, sugretinti kaip atgailos sakramentas. Tai yra žmogus, jeigu suklumpa, jis eina prie klausyklos, jis atgailoja už savo padarytus tuos dalykus ir pripažįsta pirmiausia, kad jis suklumpa. Ir šitoje programoje irgi tas pats lygiai yra, jeigu žmogus suklumpa, jo niekas nesmerkia, jam padeda atsistoti. Dievas visada ištiesia ranką per kitus žmonės, per grupės narius. Tai ir svarbiausias dalykas, ir tai yra pajaust kiekvienam žmogui, kad jis ir ne vienas. Jis ir ne vienas, ir kad yra daug tokių, ir ne vienas niekada nepasijuoks ir nepasakys, kad va, kaip tu blogai pasielgė. Tikrai taip nėra. Tikrai taip nėra, tiesiog ir vienas iš tų žingsnių, kad dalyvauti šitoje programoje reikalinga ir noras būti blaiviu.
Mielas Jonas labai gražiai nekartą pabrėžė, mėly Marijos radijo klausytojai, kad tarp anoniminio alkoholiko atsiranda tarpusavio ryšys, pilnas pagalbos, supratimo ir noro, kad tam žmogui būtų geriau, ar ne? Tai jūsų moto.
Taip, be abejo, ir žinom, dalintis, mūsų moto yra dalintis tą patirtimį, kokią turim ir tarnauti vieni kitiems. Tie, kurim turim didesnį patirtį, aišku, galim sakyti, nu, jau aš beveik kaip ir atsikračiau tos nepriklausomybės, kam čia man belankyti, kam čia toliau, kam berūpintis ir taip toliau, bet yra kitas dalykas ir pagelba kitam žmogui. Tai mes vis laik kažkaip tai išnekam irgi nu, apie gyvenimą, kai kalbam, sakom, kad kuo daugiau duosi kitiems, tuo daugiau turėsi savo. Tai jeigu tu nori turėti savo tą blaivybę, tai būk malonus, pasidalyk su tuo, ką turi ir duok kitiem tą dalyką. Ir aišku, čia kai šnekėti yra apie žinom, mes dedam didžiulis pastangas, patys turim pirmiausiai dėti pastangas, bet vat, iš 12 žingsnių trečiasis sako, nuspręsti patikėti savo valią ir gyvenimo Dievo globai. Tai mes turim dirbti patys, bet taip pat ir tikėti Dievu ir tikėti ir vis atšauktis Dievo pagelbus. Ir iš tikrųjų, aš jau praktiškai esu įsitikinęs, tiek kiek Dievas paprašys, tiek man padėjo. Tik ne visuomet gal sugeba aš padėkoti už tą pagelbą, už tas malonis, kurias gaunu iš Dievo ir už tai, ką palaiko mano blaivybę. Ir maldelimus ir tokie, sakykim, kad Dieve, suteik man ramybės arba stiprybės susitaikyti su tuo, ko negaliu pakeisti, drąsos keisti, ką galiu pakeisti ir išminties tą skirtumą suprasti.
Nuostabiai užbaigė Jonas mūsų šiandienos pokalbių temą aktualijos, tai labai dėkoju ir dar naudodamasis proga, kadangi jau paskutinė laida dėja apgailestaudami turime pripažinti iš Žemaičių Kalvarijos šiandien aktualijų laida. Visą savaitę džiaugiamės, dėkojame Marijos radijo žmonėms, kad galėjome dalintis, galėjome būti kartu su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, kurie dėl įvairių priežasčių galbūt negalite atvykti į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Kviečiu mielus Marijos radijo klausytojus, kurie tikrai gal dar atrasite laiko ir galimybę atvykti, nes atlaidai dar nesibaigė, nežiūrint to, kad jau baigėsi mūsų laidos su šiandieną, nes Marijos radio grupė iškeliauja į palaimintojo arkivyskupo Matulaičio atlaidus į Marijampolę. Ten irgi labai svarbus įvykiai vyksta, Dievo malonės skleidžiasi, bet mes dar vis kviečiame atvykti ir pas mus į mūsų šventovę. Laukiame visų, dėkoju visiems, kad buvome kartu, kad galėjome išgyventi bendrystę. Labai ačiū kunigui Antanui, labai ačiū mielam Jonui už tą bendrystę, ačiū mielam Liutaurui, kuris kiekvieną dieną čia mums buvo didžiulė pagalba, padedanti pasiekti jūs, mėly Marijos radio klausytojai, ačiū Marijos radio direktoriui už tą palaikymą ir tikrai nuolatinį ryšį. Džiaugiamės, kad išgyvenome tą bendrystę įvairiais būdais ir malda ir radio pagalba. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Andrėjus Sabaliauskas. Ačiū visiems, garbė Jėzui Kristui.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Christe, agire, ceri, corpore, ceri. Thank you. Thank you.